inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuhuje mu izina ry'Imana, Umwami w'amahoro wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugira nayo amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Twishimiye kugaruka uyu munsi kugira ngo tukugezeho ikiganiro inzira yo gukiranuka. Kuva igihe twatangiriye kugeza uyu munsi, tumaze kwiga igice cya mbere cy'ibyanditswe byera. Iki gice cyitwa isezerano rya mbere, ariko kandi kizwi nk'isezerano rya kera. Iki gice kibarizwamo Tora, Zaburi hamwe n'izindi nyandiko z'abahanuzi. Nkuko twabibonye, Imana yakoresheje abahanuzi barenga 30 mu gihe kirenga imyaka 1500 kugira ngo bandike igitabo cy'isezerano rya mbere. Uyu munsi turasoza urugendo rwacu rw'igice cya mbere cy'ibyanditswe byera, ariko mbere yuko tureba ku bice bya nyuma by'igitabo cy'isezerano rya mbere, twifuza kubanza kuvuga muri make ibyo twabonye muri iki gitabo cyera uhereye umunsi wa mbere dutangira kwiga kugeza ubu. Dushobora gukora inshamake y'ubutumwa bw'abahanuzi bose muri izi ngingo eshatu nkuru. Iya mbere, Imana irera kandi igomba guhana icyaha cyose. Iya kabiri, abakomoka kuri Adamu bose bavukanye icyaha kandi bariho igihano cy'Imana. Iya gatatu, Imana yagambiriye kohereza umucunguzi wera wagombaga kwishyiraho igihano cy'ibyaha by'abakomoka kuri Adamu. Izi ngingo eshatu ni ukuri kwavuzwe n'abahanuzi b'Imana bose. Reka twongere dusubiremo izi ngingo eshatu. Iya mbere, Imana irera kandi ntishobora kwirengagiza icyaha. Iya kabiri, umuntu ntiyera yuzuye ibyaha kandi ntiyabasha kwikiza igihano cy'ibyaha. Iya gatatu, Imana ifite umugambi wo kweza abanyabyaha no kubakiza urubanza rw'ibyaha. Mbese wumvise uku kuri ko muri izi ngingo eshatu? Mbese uku kuri kwagucengeye? Wamaze gusobanukirwa uburyo Imana ari yera? Wamenye uko ibyaha byawe ari byinshi cyane mu maso y'ugomba kuzagucira urubanza? Mbese uzi ko Imana ifite umugambi wo kukwezaho ibyaha byawe? Ni ukuri Imana irera kandi umuntu ntiyera. Uku kuri ko muri izi ngingo ebyiri twakubonye kenshi mu nyigisho zacu zo mu byanditswe byera. Ukwera kw'Imana niko kwatumye Imana irema umuriro utazima ugenewe Satani n'abazamukurikira bose. Ukwera kw'Imana niko kwatumye Imana yirukana Adamu na Eva mu itongo rya Edeni ku munsi baryaga ku giti Imana yari yarabujije. Ukwera kw'Imana niko kwatumye Imana itegeka abahungu ba Adamu gutamba inyamaswa nk'ibitambo byoswa bihisha ibyaha byabo. Ukwera kw'Imana niko kwatumye kandi yanga igitambo cya Kayini. Kuko Imana ari yera, nicyo cyatumye irimbura abanyabyaha bo mu gihe cya Nowa ikoresheje umwuzure, ndetse irimbura n'abantu b'i Sodoma na Gomora ikoresheje umuriro mu gihe cya Aburahamu. Ukwera kw'Imana niko kwatumye Imana itegura umunsi w'urubanza ubwo izacira isi yose urubanza rutabera. Umva ibyo abahanuzi b'Imana banditse ku byerekeye ukwera kw'Imana no kutera k'umuntu. Baravuze ngo, mbese nturihoraho, ufite amaso atunganye adakunda kureba ikibi habe no kwitegereza ubugoryi. Aya magambo yanditse mu Baheburayo igice cya mbere umurongo wa 12 n'uwa 13. Kuko twese twahindutse abanduye kandi nibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Aya magambo yanditse muri Yesaya ibice 34 ku murongo wa 5. Niba Imana ari yera, umuntu akaba atari uwera, ninde ukeneye gukizwa? Ni gute twakizwa umuriro w'ikuzimu kandi w'iteka ryose? Ni gute abakomoka kuri Adamu bamara igihe cy'iteka ryose mu bwiza bw'Imana yera kandi itunganye? Igisubizo kuri iki kibazo kiboneka ku ngingo ya gatatu yo mu butumwa bw'abahanuzi. Abahanuzi bamaze kuvuga ko Imana yera kandi ko abakomoka kuri Adamu batera, bakomeje kuvuga ko Imana ubwayo ifite umugambi wo kweza abakomoka kuri Adamu ikabakuraho ibyaha byabo. Ubutumwa bw'ingenzi bwo mu gitabo cyo mu isezerano rya mbere cyangwa isezerano rya kera ni uko Imana yohereje mu isi umucunguzi ukiranuka wagombaga gupfa mu cyimbo cya bene Adamu bakiranirwa kugira ngo acungure abamwizera bose. Uwo wari umugambi w'Imana wo gukiza abanyabyaha kandi uwo mugambi uracyahari na bugingo n'ubu. Mu maraso y'umucunguzi niho honyine Imana ibabarira abanyabyaha kandi ikiyunga nabo mu buryo butabangamiye ukwera kwayo. Kugira ngo Imana ikomeze umugambi wayo wo kohereza umukiza mu isi, yahamagaye Aburahamu imuhindura igihugu gishya cyagombaga guturukamo abahanuzi b'Imana na Mesiya. Imana yavuganye na Aburahamu iramubwira ngo, nzaguha umugisha kandi muri wowe n'imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Nuko Aburahamu abyara Isaka ashaje, Isaka abyara Yakobo, na Yakobo abyara abahungu 12 bakomotsemo imiryango ya Isirayeli. Twize rero ko igihe Imana yahamagaraga Aburahamu yashakaga gukomeza umugambi wayo wo kohereza umukiza mu isi, kuko Mesiya wari kuvuka yagombaga guturuka mu rubyaro rwa Aburahamu mu gihugu cya Isirayeli. Ikindi twabonye uko Abisirayeli bavuye mu gihugu cya Kanani bagatura mu Misiri, aho bahindutse abacakara b'Abanyamisiri. Ariko Imana ntiyigeze yibagirwa abakomoka kuri Aburahamu ari bo Bisirayeli. Imana yahamagaye Mose kugira ngo abohore Abisirayeli maze abayobore mu gihugu Imana yasezeranije sogokuruza wabo Aburahamu kuva kera. Imana kandi yakoresheje umuhanuzi Mose kugira ngo dushobore kubona igitabo cyitwa Tora, ari nacyo musingi w'ibintu byose Imana yaremye kuva kera kugeza uyu munsi. Nyuma ya Mose twabonye ko Imana yohereje abandi bahanuzi benshi ku Bisirayeli, nyamara benshi mu Bisirayeli ntibigeze bita ku magambo y'abahanuzi. Ariko gukiranirwa kw'Abisirayeli ntikwahungabanyije gukiranuka kw'Imana n'umugambi wayo wo kohereza Mesiya mu isi. Tubona rero uburyo Imana yatoranyije Dawidi kugira ngo abe umwami wa Isirayeli n'umuhanuzi wagombaga kwandika indirimbo nyinshi zakunzwe cyane ziboneka mu gitabo cya Zaburi. Umuhanuzi Dawidi yanditse byinshi bivuga kuri Mesiya, nuko bene Adamu bazamutoteza ndetse bakamutobora ibiganza n'ibirenge. Ariko kandi Dawidi yahanuye ko Mesiya amaze kumena amaraso ye nk'igitambo gikuraho ibyaha, yagombaga kunesha urupfu akazuka akava mu mva. Mu rugendo rwacu rwo mu byanditswe twabonye ko atari Mose na Dawidi gusa banditse kuri Mesiya, abahanuzi b'Imana bose bavuze kukuza kwa Mesiya. Urugero, umuhanuzi Yesaya yavuze ko Mesiya yagombaga kuvuka mu buryo butandukanye n'uko abandi bantu bavuka. Yaravuze ngo dore umwari azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu amwita izina Immanuel. Aya magambo yanditse muri Yesaya ibice 7:14 no muri Matayo igice cya 1:23. Umuhanuzi Yesaya yanditse ibi ngibi mu myaka 700 mbere y'uko Mesiya avuka. Hari undi muhanuzi wabayeho mu gihe kimwe na Yesaya, uwo muhanuzi yitwaga Mika. Imana yahishuriye Mika umugi Mesiya yagombaga kuvukiramo. Umva witonze ibyo umuhanuzi Mika yanditse. Mu gitabo cya Mika igice cya 5:2 dusoma ngo: ariko wowe Betelehemu Efurata, uri mutoya mu bihumbi by'Ubuyuda, muri wowe niho hazava uzaba umwami wa Isirayeli akansanga, imirambagirire ye niyiteka uherekera kose. Uko niko Mika yatangaje ko Mesiya yagombaga kuvukira mu mujyi w'i Betelehemu iwabo w'umwami Dawidi. Mu biganiro bitatu tuziga muri iyi minsi tuzabona uko Imana yasohoje ubuhanuzi, kuko mu mujyi w'i Betelehemu ariho Mesiya yavukiye nk'uko umuhanuzi w'Imana Mika yari yarabivuze kera. Nukuri Imana yateguye neza kuza kumukiza mu isi. Igitabo cy'Imana kera kirimo ibihamya byinshi cyane bivuga ku kuza kwa Mesiya. Ahari wakwibaza ngo kuki Imana yahishuriye abahanuzi ibyerekeye kuza kwa Mesiya mbere y'uko agera mu isi? Hari ingingo imwe y'ingenzi twavuga. Imana yahumekeye mu bahanuzi kugira ngo bandike byinshi byerekeye Mesiya mbere y'uko ahagera, kugira ngo naza agasohoza ibyo abahanuzi bavuze byose bimwerekeyeho, tuzabashe kumenya tudashidikanya ko ari we mukiza wenyine woherejwe n'Imana. Imana ntiyashaka ko hari undi wakuyobya. Imana yashaka ko umenya Mesiya, umukiza w'abanyabyaha, uwo ari we, kugira ngo umwizere, umukurikire kandi ukizwe ibyaha byawe. Iyo ni imwe mu mpamvu zatumye Imana iduha iki gitabo cyiza kandi cy'ukuri cyitwa Isezerano rya Mbere, kugira ngo dushobore gutandukanya ukuri n'ikinyoma. Noneho mu gusoza urugendo rwacu rwo mu Isezerano rya Mbere, twifuza gusoma mu gitabo cya Maraki igitabo cya nyuma cy'Isezerano rya Mbere. Amagambo y'umuhanuzi Maraki ni ingenzi cyane kuri twebwe, kuko ni amagambo ya nyuma Imana yoherereje bene Adamu mbere y'uko Mesiya asura isi. Hari hasigaye imyaka 400 kugira ngo umucunguzi avuke. Umva ibyo umuhanuzi Maraki yanditse mu gice cya mbere cy'Isezerano rya Mbere, aho yavuze ngo dore nzatuma integuza yanjye izambanziriza intunganyiriza inzira, umwami mushaka azaduka mu rusengero rwe, kandi intumwa y'isezerano mwishimana dore iraje. Ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga, kuko jyewe Uwiteka ntabwo mpinduka. Ariko mwebweho abubaha izina ryanjye, izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo. Aya magambo yanditse muri Maraki bice 3:1-6 hamwe n'20:20. Uku ni ko umuhanuzi Maraki yanuye ko Imana yashakaga kubanza kohereza umuhanuzi wagombaga gutegura inzira ya Mesiya. Mbese uwo muhanuzi waba umuzi? Mu isomo ryacu ry'ubutaha tuzabona ko umuhanuzi wagombaga gutegura inzira ya Mesiya ari umuhanuzi Yohana cyangwa se Yahya mu cyarabu. Nyamara Malaki yaranditse kandi ngo Uwiteka Nyiringabo aravuga ngo intumwa y'isezerano mwishimana doriraje kuko jyewe Uwiteka ntabwo mpinduka. Aya magambo yanditse muri Malaki ibice bitatu umurongo wa mbere. Mu myaka 200 mbere yaho umuhanuzi Yeremiya yari yarahanuye ngo Uwiteka aravuga ati dore iminsi izaza nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda ridakurikije isezerano nasezeranye na basekuruza ku munsi nabafataga ukuboko nkabakura mu gihugu cya Egiputa. Rya sezerano ryanjye bararyishe nubwo nari umugabo wabo wabirongoreye, niko Uwiteka avuga. Ariko isezerano nzasezerano n'inzu ya Isirayeli hanyuma iyo minsi ngiri, niko Uwiteka avuga, nzashyira amategeko yanjye mu nda yabo kandi mu mitima yabo niho nzayandika, kuko nzababarira gukiranirwa kwabo kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi. Aya magambo yanditse muri Yeremiya bice 31 uhereye ku murongo wa 31 ukagera ku murongo wa 34. Muri aya magambo Imana yari ivuga ko Mesiya azazana isezerano rishya ryagombaga gusohoza amasezerano yose n'amabwiriza byo mu isezerano rya mbere. Isezerano rishya ntiryagombaga gushingira ku muntu wananiwe kubaha isezerano ry'Imana, ahubwo ryagombaga gushingira ku Mana yari kohereza intumwa y'isezerano mbere ya Mesiya ibikoze mu gukiranuka kwayo n'imbabazi zayo. Mu myaka myinshi yari imaze gutambuka, Imana yasabaga ibitambo by'inyamaswa kugira ngo ibabarire ibyaha bya bene Adamu. Ibitambo by'inyamaswa ni ikintu cy'ingenzi cyane cyo mu isezerano rya mbere Imana yategetse abantu binyuze mu bahanuzi bayo, ariko Mesiya yagombaga kuzana isezerano rishya mu isi kuko yagombaga gusohoza ishusho ye yari mu bitambo by'inyamaswa byose. Ibyo rero byakize isezerano rya mbere ku ruhande. Mesiya ntiyagombaga kuza gukuraho amagambo y'abahanuzi, ahubwo yaje kuyasohoza. Niyo mpamvu umuhanuzi Malaki yita Mesiya ngo izuba ryo gukiranuka. Ni gute Mesiya yari kuba izuba ryo gukiranuka? Abahanuzi bari bameze nk'ukwezi cyangwa buji bitanga umucyo muke mu mwijima mwinshi, ariko Mesiya ni izuba rirashe kuko yaje gukuraho umwijima w'ibyaha byacu kugira ngo adushyire mu nzira yo gukiranuka y'iteka ryose. Ninde wakenera umucyo w'ukwezi cyangwa wa buji kandi izuba ryarashe? Mesiya ni izuba ryo gukiranuka. Mu isomo ryacu ry'ubutaha tuzumva uko Zekariya se w'umuhanuzi Yohana yavuze kuri Mesiya mu buryo busa nk'ubu tumaze kuvuga, aho yavuze ngo kubwo umutima w'imbabazi w'Imana yacu ni uzatuma umuseke udutambikira uvuye mu ijuru ukamurikira abicaye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu no kuyobora ibirenge byacu mu nzira y'amahoro. Aya magambo yanditse muri Luka igice cya mbere umurongo wa 78 na 79. Aha rero niho hatugejeje ku musozo w'urugendo rw'ibitabo byo mu isezerano rya mbere. Ubutaha Imana nibishaka tuzatangira kwiga igice cyiza cyane gikurikira aricyo sezerano rishya. Ibitabo by'ubutumwa bwiza cyangwa injili nibyo birangwa muri icyo gice. Mu butumwa bwiza niho tubona ko Mesiya yasohoje amagambo yose y'abahanuzi. Imana iguhe umugisha mu gihe ukomeje kwita kuri uyu muburo uvuga ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera kandi muzamukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima rigakesha ijoro rikageza aho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Aya magambo yanditse muri Petero wa kabiri igice cya mbere ku murongo wa 19. Murangije kumva ikiganiro inzira yo gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0 7 12 12 0 18. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0 7 12 12 0 18.